Mali kɔnɔ mun ye an ka jamana ɲɛmakɔrɔ o filɛ ka bisimila kunun kari ni o tun ye desanburu kalo o tile 24 an ka pankulunjigi kɛnɛba la ni o ye Modibo Keta Senu. Maaw hakilina ye mun ye Amadu Tumani Ture ale ka nali ka jamana in kɔnɔ la an donna Kayi bɔlɔn kɔnɔnaw la an ye maaw dɔw ɲininka an k'olu lamɛn.
Ne ka nali kɛnɛya diyara jama bɛɛ de ni parce que a ye ɲini nɛɛ ne ka surun o bɛ bila ɲɔgɔn na kuma tɛ jamana kɔnɔdenw. Ni wagati nana kibilansi dɔ donna jamana kɔrɔ n basigi ka na an yɛrɛw de be se k'a ɲini ɲɔgɔn bolo i be ka ka nin baara in kini a diyara jama bɛɛ de ni
jamana in be bolo mun kan sisan jamana in mago bɛ jamana denw bɛɛ la donc mun bɛ kɔfɛ o mun bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ be se ka mun kɛ jamanako la pour que bɛn ka sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'an ma bɛn problème mun b'an dala an tɛ se k'a ɲɛnabɔ
foyi tun tɛ se ka kunu ni jama in farika ɲɔgɔn kan ni ATT ka nali tɛ opposition majorité société civile dina ñamugo bɛɛ ka faraka ɲɔgɔn kan ni ATT ka nali tɛ tɛ se ka ɲɛ cogo si la ni ye basiki kelen ne ka ban pepepepew jamana kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ne b'a dɔn a gɛlɛya banna.
En tant que une femme malienne anw bɛ pɛɛ de fɛ ATT nali an b'a bila bɛn hukumu de kɔnɔna la an bɛ fɛn bɛɛ bila fɔlɔ k'a bila mali jamana ka bɛɛ kɔrɔn kile bi bɛɛ ka kɛ kelen ye.
Zanga ni hakili ɲuman ye ka dɔgɔnin wele ka na kuma a bɛ bɛɛ hakili sigi a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na o bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ an bɛɛ kelen un peuple an y'o de yira ɲɔgɔn na sisan. Nin bɛ se ka kɛ misali ye hali an kɛrɛfɛ jamana dɔw la.
I bɛ ka hakilina ɲuman kɛ bari ka da kan a y'a lɔn ko bɛɛ ye kelen ye a y'a lɔn u ye kelen ye mun kɛ a y'a wele ka na o diyara n ye.
ATT ka nali a kɛra affaire ɲuman de ye mɔgɔ kɔni t'a dɔn min b'a jukɔrɔ k'a ma kɛ cogo cogo kɔni a ɲana parce que jamanaden don donc n'a segira ka na jamana kɔnɔ a bɛɛ kɛya ma kɔn mais i bɛ ka dabɔ min kama a bɛ se ka k'o ye ka kɛ jamanadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Nin tun ye aw balimakɛ Isa Bacili ale ka laseli ye ka bɔ Kayi VOA Afrique o tɔgɔ la.